Ahoj, tady Pastoral Brothers. Chceme poděkovat všem našim podporovatelům.
Celý díl podcastu najdete na herohero.co.
Pokud se na nás chcete i dívat, tak nás najdete v aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV. Ahoj, tady Karel.
Ahoj, tady Jakub.
Ahoj, tady Petr.
Tak po týdenní pauze od filmu z Mama Cruz, tu máme zase další teologii bez ochrany. V kajícím dílem jsme vám vysvětlili, co tím myslíme a už se kát nebudem.
No, mám, že nespíš nebudeme muset.
Ne, tak nebudeme muset. I podle poslechosti víte, je vidět, že vás naše kání nějak nezajímá, takže už zase budeme mít vyhrnutý rukávy teologicky a už se nebudeme ničeho bát.
Ale pozor, pijeme kávu stále.
Ano, u kávy.
Dnešní téma je spíš na kafe než na pivo. Možná by někdo řekl, že je spíš na frťaná, ale to když tak až potom.
No dobře. Ještě jedna věc. Jestli jste se koukali na Mama Cruz, tak nám dejte vědět, jak se vám to líbilo. My jsme z toho byli nadšený. A to je asi tak všechno. A dneska téma nebude lehký.
Nebude. Téma antikoncepce, potraty, interrupce. Možná bychom si měli vymezit téma, teda termíny, ne?
Pojmy.
Jako správný jako akademičtí teologové, že začneme tím, tak, že si vymezíme
o tom,
pojmy.
O pojmu potrat už jsme se bavili, když jsme se bavili o tom, od kdy je člověk člověkem. Jsme slovo potrat používali pro to spontánní neuchycení se oplodněného vajíčka. Proto to spontánní dění, tak bychom to mohli zkusit, uvidíme, jestli tam to povede, mohli zkusit zachovat, že potrat je spontánního něco, kdežto to, kde se otevírají ty složitý etický problémy, to je umělé přerušení těhotenství a na to je ten cizí název interrupce velmi pasující.
Jo, a zase bych u potratu řekl, že to je něco přirozeného. Když už se tady bavíme zase o nějakým přirozenému řádu stvoření a tak, jo, jsou vždycky taky ty argumenty, že je něco jako nepřirozeného, tak je to prostě něco běžného, normálního, co se děje. A je to zase vždycky bolavá záležitost. I když třeba spoustu potratů ženy ani si třeba jako nevšimnou nebo nevnímají, nebo že byly těhotný.
Že navzdory problematickému termínu přirozený, tak si to lajsnu tady to použít.
Já bych tady přirozený držel.
Asi to jde, ne. Protože tak děje se to běžně. No.
Děje se to. No, máme stále lepší nástroje na to, jak tomu bránit, aby se to nedělo, potom teda, když vezmeme potrat v pozdějším stádiu, tak se snažíme, aby se to nedělo.
Jo. Jakože lékařský? Jo.
No tak snažíme se pomocí všemožných vyšetření si to těhotenství jako zachránit a udržet, že jo? Protože to je věc, snad se dá říct obecně, takhle paušálně zatím na začátku, věc kýžená. Těhotenství je něco, co chceme. Jako to je to.
No, teda většinou až na ty momenty, kdy nechceme.
Právě, ale se budeme asi bavit dneska o tom druhém případu.
Proto jsem se taky zarazil, že jo. Ale ano, prostě máme nástroje na to, jak udržet to těhotenství a jsme stále lepší v tom, jak moc předčasně porozené dítě už dokážeme zachránit. A je zajímavý, ať teda skočíme rovnýma nohama do tématu, že ta hranice, dokdy je možné lékařsky indikovat interrupci, což je 24. týden těhotenství, je zároveň hranicí, od kdy už jsme schopni to takhle předčasně, čili 16 týdnů předčasně narozený dítě zachránit. Jo. Nám se tam potkávají tyhle ty dvě hranice a dokonce se kříží. My jsme schopni zachránit dítě, který ještě máme právo podle práva jako legitimně potratit. Interrupcovat.
V současné době.
Ano, v současné době.
To tak nebylo zřejmě.
Ano, za schopností současné neonatologie, která naše česká je na naprosté světové špičce, tak jsme schopni zachránit tak malinký miminko, že pořád je to ještě v době, kdy je možný lékařsky indikovat interrupci. Ono je teda možný lékařsky jako indikovat vlastně až do konce těhotenství, ale běžně do toho 24. týdne to lze. Tak tady se otevírá zajímavá etická otázka, že můžeme pořád ještě spíš na rovině našeho práva a nějakého ideového přístupu Jinak samozřejmě v praxi podle lékařských rozhodnutí a vůbec celé té diagnostiky to probíhá asi všechno v pořádku, ale ideově se nám tady otevírá zajímavá otázka, jak přistupujeme k životu vůbec, protože se dostáváme do momentu, kdy můžeme ještě pořád provést interrupci u dítěte, které už bychom ale teoreticky byli schopni zachránit. Hmm.
To je taková ta otázka, od kterého týdne už je to jako dítě s nějakýma právama a od kdy, do kdy je to ještě zhluk buněk a kde se to jako láme. Protože to je u těch potratů, že nevím, tak když jsem mě kamarád kdysi dávno ptal, jako Karole, co si myslíš o potratech a od kterého týdne už to dítě je jako dítě, do kterého týdne jsou to ty buňky. Já říkám, já nevím, jako, dej se mě na to, to je otázka pro biologa nebo doktora, ale já jsem teolog. A já se to snažím vnímat prostě nějakým širším kontextu a proč se ty potraty dělají a proč ty ženy do toho jako musí jít, proč jsou do toho třeba tlačený a proč na to mají podle mě jako právo. Nebudu tady rozhodovat, jako od kterého týdne to je. Jo. Ale jestli jsem se z té otázky spíš nevyvlík, jo. Ale já se jako na to necítím, jako nemůžu, mám právo na to odpovídat.
Hele, ale to možná bychom mohli to odpálit takhle, protože já myslím, že každýho posluchače, když slyší tři faráře, jak se baví o tématu, zase, se kterým nemají přímou zkušenost, hodně může napadat. Hele, tak ty jsou určitě proti, že jo? Tak...
No, proto pouštěj si nás podcast, jo?
No, ale jak jste na tom vy a interrupce, co se týče práva, protože už jsme o to právo trošku lízli, tak co vy a interrupce a zákony? Jste spíš pro, proti, jak to máte vy?
Já jsem za to, aby ty zákony tady v Čechách zůstaly takový, jaký jsou, abych je neměnil a ty jako snahy hnutí pro life nebo hnutí pro život a takový, tak to mě prostě nějak napadlo mě bytostně odporný. Jo, prostě se mi to nelíbí, to, co dělají.
Já si taky myslím, že ten problém není v zákonné úpravě. Ta bez problému z mýho pohledu i teologického může a asi má zůstat taková, jaká je. Ale to, co se mně otevírá jako prostor, kde by bylo potřeba stále znovu se vzdělávat, myslím i na sebe nebo na nás, a stále znovu si klást ty důležité otázky, je prostor osobní odpovědnosti, prostor té vlastní etiky, protože to, že něco je zákonem dovoleno, ještě neznamená, že to musím do krajnosti využívat.
Jasně. No, jo, já to mám stejně. Respektive do těch zákonů bych absolutně nehodlal šáhnout, protože mají svůj smysl. Ale tím neříkám, že jako jo, interrupce super, pojďme si to vyzkoušet všichni. Pro mě to je prostě řešení v nějaký krajní situaci s tím, že je to ta žena, která si určuje, co je pro ní ta krajní situace. Případně ten pár. Jo, což nemusí být vždycky tak nebo tak. Takže bych do toho absolutně nešel s tím, že souhlasím, že prostě nutí pro život. Já jsem jednou šel takhle po Hradčanský a tam byl ten stánek oblepený všema těma fotkama s interrupcí a já jsem si říkal, proč to jako teď, protože jo, všim jsem si stojí tam žena, která tam brečela u toho.
No jasně, teď je to totálně necitlivý, opět tuponský.
Říkal jsem si, proč to teď jako chcete vyvolávat těch ženách, které interrupci odstoupily, nějaký obrovský pocity viny a tady je jako linčovat v podstatě těma obrázkama.
No super, a tím je získáš na svoji stranu a oni pochopí svůj hřích a budou jako taky bojovat jako za život. Ne, to je plná ptákovina, já jsem to zažil na Gimplu, na nižším Gimplu. Jako v podstatě druhý stupeň základní školy, kde jsme měli zase tu, jako, nevím, to je můj podcast o tragický katolický výchově, jo, na gymnáziu pod ultra s katechetkama, ale prostě nám pouštějí takové věci, jako je němý výkřik, jo, protipotratový, jo, všechny možný plakáty, si vzpomínám, jak jsme měli jako jídelnu a to bylo před jídelnou a děcka z celého okolí chodili do jídelny a tam chodili kolem těch plakátů pro lifeových, jo. Tam byly ty potrhané tělíčka, všechno. A, jako tam
a ty chodili... jsi řekl, dobře, mají pravdu, tak, až
mě,
po svatbě.
Teď mě přesvědčili. Ne, vůbec, právě jako člověk nahodí klapky, vidí tam ty prvostupňový děti, co chodí tam taky na oběť, jako toho brečej učitelkým, co jim to snaží nějak jako vysvětlit, co to tam je vlastně na tom. A zase, jako já vím, že potrat prostě není nic příjemného, nikdo to nedělá prostě jen tak z plezíru, ale jestli člověk chce nějakým způsobem takhle jako propagovat svůj pohled, tak to je jako kontraproduktivní. A naopak, jako mě to žene fakt na tu druhou stranu, jako tou svojí necitlivostí.
No, oba ty radikální postoje jsou špatně. Jo? Já myslím, že právě protestantská etika otevírá dobrý prostor pro jakýsi hledání míry právě v morální rovině, vůbec ne v právní, ale spíš v té rovině odpovědnosti. Jako co, kdy, co všechno do toho vstupuje za složitý roviny, které ovlivňují rozhodnutí, protože to je celý vějíř věcí, které do toho vstupují. A že tím pádem možný hledat nějakou míru, aby jsme nemuseli říct na jednu stranu ani jasně potrat interrupce kdykoliv bez problému a stejně tak na druhou stranu nikdy v žádném případě neexistuje. Jo? Prostě žijeme ve světě nedokonalým a jsou případy, kdy se člověk musí rozhodovat mezi větším a menším zlem. A teď je otázka, jak to kdo posoudí, co je to větší a co je to menší zlo. Jo? To není nikde předem daný, takže je to případ od případu. V žádném případě nedokážu soudit nikoho, kdo se rozhodl, ať tak nebo tak, protože právě těch rovin, který do toho vstupuje, tak strašně moc a bývají to tak zašmodrchaný případy, že pokud se o tom máme bavit, tak bych viděl naši roli v tomhletom spíš, tak jak to konec konců jako protestantismus má trošku ve svých genech, spíš nejdřív ukázat, jak je to složitý, spíš pečlivěji rozlišovat a rozlišit nejdřív ty, co všechno do toho vstupuje právě, jo? Z jakých všech linek se to skládá, aby nedošlo k příliš rychlému usuzování, tak to jasný, tady to je černá, tady to je bílá, a aby potom, když už se člověk nějak rozhodne, protože jsou případy, kdy se prostě rozhodnout nějak musí, nejde zůstat na nule, někde neutrálně nečinný, tak aby věděl, jako na základě čeho se rozhoduje, s tím, že se bavíme u interrupcí o případech, kde prostě to bude vždycky nějakých 40 na 60 nebo 30 na 70 a málo kdy, extrémně málo kdy je to 0-100.
No, takže vám zase posluchači tady nedáváme radost, nedáváme vám jasnou pozici, jak to je a jak se máte postavit a buď to proti nám nebo s náma. My nad tím budeme tady složitě přemýšlet. No.
Přemýšlejte s námi. No ale co teda má teologie tady k tomu, co říct?
My jsme začali
klasická
už tím,
otázka tohle podcastu.
My jsme začali už tím, co to je ten lidský život, jo? Jak je to s nějakou jeho darovaností, stvořeností, že vnímáme lidský život od začátku jako něco, co krom toho, že se spojí spermie s vajíčkem, je taky určitým způsobem boží dar. A myslím si, že kdybychom se zeptali právě těch biologů, lékařů, neonatologů, kteří pracují s tím biologickým materiálem, tak to, že vznikne život a že se to všechno zadaří a že to těhotenství celý proběhne, jo, po stránce i toho, že jsou to dva imunitní systémy, které nějak se vzájemně musí snést, teď myslím jako matčino tělo a ten plod, tak že se jednak jedná o tak jako komplexní balík všech možných procesů a jednak natolik jako labilní, nesamozřejmou věc, že pokud by někdo mluvil o zázraku, tak se vsadím, že oni by to byli skoro v první řadě. Jo. Tady tohle není žádná ryzí mechanika. To, že vznikne lidský život a všechno se to podaří a to dítě se narodí, respektive dokonce narodí se jako zdraví, jo. Nad tím pořád, myslím, i při současným biologickým poznání trošku zůstává rozum stát. Prostě čím víc do toho vidíme, tím víc žasneme.
Mm-hmm. A proč by teda nikdo nechtěl tenhle zázrak? Jo, jako proč? Jo, když už tomu dáš toto jakoby označení, jako nálepku, je to přece zázrak, můžete si být rádi za to miminko, jo, co se vám to tady krásně narodilo, a ta žena jako úplně zničená, jako v poporodní depresi, říká, ho nesnáším, nevím, co mám dělat.
No, protože život má širší kontext. Už jenom to, jak to miminko vzniklo, vůbec nemusí být pěkný, vůbec to nemusí být, buď to nemusí být chtěný, nebo to nemusí být domyšlený, jo? Může to být nějaký momentální úlet, slabost, nerozmyšlenost, prostě jenom podlehnutí emocí. Už tady se to může zkomplikovat, jo? A tady je to potom teda otázka právě antikoncepce, kterou už jsme zmínili, a taky existuje ta pilulka po, kde už to začíná být velmi, velmi sporný. No, a pak je otázka taky, když se to dítě narodí, tak ono se vždycky narodí do nějakého úplně konkrétního prostředí. Ono se nenarodí jen tak nějak jako neutrálně a pak se to všechno ostatní na to nabalí, ale ono se narodí do konkrétního prostředí a to konkrétní prostředí někdy může být až tak kritický, že se nabízí pro mě ta nejtěžší otázka tady asi v souvislosti s interrupcemi. S antikoncepcí ne, s tou vůbec žádný problém nemám a myslím, že tradiční protestantská etika taky ne. Ale ta nejtěžší otázka, která se tady nabízí, je, jestli je možný si představit tak špatný poměry, do kterých by se dítě mělo narodit, že by se dalo říct, že bude lepší, když se to dítě vůbec nenarodí.
Tak Bible jeden takový případ má. Jo. Karel mi zakázal o tom mluvit.
To
ale...
jestli je lepší, aby někdo neexistoval, než aby existoval konkrétně takhle. A jestli my jsme ti, ještě jako pod otázka, kdo o tom má rozhodovat, tak jsme ti, kdo o tom má rozhodovat. Jo? To je nakonec. Jako je to v naší technologické moci. Jo? Ale tahle ta otázka, jestli je lepší nebýt, než být blbě, když bych to měl zkrátit úplně... Jo, to je otázka, na kterou já sám nemám odpověď a byl by to fakt případ od případu a nedokázal bych ani jako chloupkem se začít mračit nad člověkem, párem, ženou, kdo by řekl, hele, já si to prostě netroufnu, to dítě a radši podstoupím interrupci, než ho přivést na svět do takovýchhle podmínek. Jo. Naprosto to lidsky chápu, ale je to prostě, ale myslím, že i pro lidi, kteří se takhle musí rozhodovat, je jasný, že to není dobrý řešení, že to je to méně špatné řešení oproti ještě horšímu. No, ale tady tohle je prostě problém. No.
Jo, souhlasím. No. Jako, to je fakt asi o tom, jak to má každý nastavený, co je pro ně ještě dobrý prostředí pro výchovu a vyrůstání. Já myslím, že bys našel spoustu jako pracovnic hospodů nebo nějakých, já nevím, aziláků, který by ti prostě říkali, ale tady jsou prostě jasně prostředí, kde to nejde, kde to dítě to prostě pro ně to zničující a zničující život prostě na zbytek let, co tady ten člověk bude trávit, v jakém prostředí vyrůstá, s jakýma jako dospělákama kolem sebe.
Ano,
ale jako jak říkáš, jako já si fakt necítím jako někdo, kdo by jako rozhodoval, že tohle, že já bych měl být ten lakmusový papírek, podle kterého se to rozhoduje. Jo. A nechtěl bych to nikdy zažít. Teda.
Ono se to právě asi fakt nedá rozhodovat zvenčí, vždycky ten člověk, který se to bezprostředně týká, to je ten, kdo to musí rozhodovat, protože to je neuvěřitelně individuální. Žádný ten příběh vlastně není přes kopírák stejný, bychom mohli říct, jo, proto je precedens a tudíž budeme jednat podle toho nějakého mustru, který jsme si předem jasně řekli. Ale jak si řekl to s tím, jestli jako je lepší se tak nějak nenarodit, tak to mě hned vypadnul ten Ježíšův, že jo? Citát Ježíšovi, tak Ježíšovi, Jirášovi. Lepší bylo, kdyby se vůbec nenarodil, že jo? Tak ono to s tím vůbec nesouvisí, jo? Absolutně, jenomže mě to tak jako napadlo. A pak ten, to jedno přikázání v Bibli máme. Já teď si nejsem jistý, jestli to je v Numeri nebo v Deuteronomiu. Ale je tam přikázání o té rituální vlastně interrupci, kdy ta situace, ta špatná situace, do které se teoreticky nemá to dítě narodit, je ryze biblicky patriarchální. Vlastně, když má muž podezření, že mu žena byla nevěrná, tak jí má přivést ke knězi. On jí dá vypít vlastně vodu smíchanou se zeminou, ještě k tomu je to prokletá voda. A když jí takzvaně naduje břicho poté a potratí, tak byla vinná, jo, a ten muž s ní teda může rozvíst nebo rovnou ji ukomenovat, že jo.
Jaká nejco s tímhletím příběhem máš, to vždycky někde jako vyprávíš, když se otevřou potraty, proto vytáhneš Bible prostě tenhle ten úplně
a víš proč?
Bizarní, mimoběžný příběh.
Protože se vždycky argumentuje Biblí, jakože Bůh je proti potratům a zapomíná se tady na to, jako, že tady máme rituál, jako boží přikázání, pro situaci, kdy k tomu těhotenství nedošlo za, a ještě k tomu jenom si podezření, že k tomu těhotenství nedošlo za dobrých podmínek podle našeho nějakého měřítka. Jo.
Tak můžeš jít pak někdy z ProLife a jít, Bible přikazuje potraty, jako tam se má diskutovat.
No.
No a co s tím chci říct?
No, mně se to líbí vlastně to vzhledem k tomu, co řekl Petr, že ty situace asi fakt můžou nastat.
No, oni
možná, že nastávají.
Oni nastávají, no,
kdy to není fakt jako dobrý, respektive ta žena, že si říká, že to není dobrý, já nechci být těhotná teď, nechci rodit, nechci, a teď už ty důvody jsou všelijaký, a vždycky jsou individuální, ale vlastně nechci.
Já bych právě kvůli tomu rozšířil kontext, protože v momentě, kdy naskočí tahle ta otázka, že to těhotenství je nechtěný a je to vlastně špatně, tak už je tak trochu pozdě. Že? Pak už se trochu hasí požár nebo přemýšlí se teda, co s tím, a žádný řešení se nejeví ideálně. Takže v tomhle ohledu je dobrý, když máme ten luxus, že se tady o tom takhle jako tři chlapy můžeme bavit a poslouchají nás třeba lidi, kteří ještě jaksi mají čas nebo ještě všechno tohleto plození a rození dětí mají třeba před sebou, anebo mají děti, který to mají před sebou, rozšířit ten kontext a zaměřit se v jakýmsi preventivním pohledu na to, co předchází tomu početí. Totiž na pohlavní styk, že jo? Na to, že se někdo s někým vyspí. Jo?
Tak to obvykle začíná.
Tak to obvykle začíná a je to velký důvod říct, jako jednak přistupujte k tomu zodpovědně, samozřejmě, co jiného můžou tři faráři říct, že jo? Přistupujte k tomu jednoznačně zodpovědně, ale je tady ta možnost antikoncepce s tím, že teologického pohledu, dobře, protestantsko-teologického pohledu má sexualita smysl sama v sobě v rámci intimního partnerského vztahu. Není to jenom nutný nástroj na plození dětí. Má hodnotu sama o sobě, je možné si ji užívat jenom jako takovou. A máme dneska od vynálezu antikoncepční pilulky velmi výrazně v roce 1960 nebo od uzákonění tu možnost plánovat rodičovství, zabraňovat nechtěnému početí, takže ten zásadní moment je tady. Prostě v odpovědným a důsledným užívání antikoncepce, tak abychom minimalizovali ty rizika těch nechtěných těhotenství. Samozřejmě, ale jako k nechtěným těhotenstvím to si nemalujeme, samozřejmě docházet bude. No, takže na to musíme mít i nějaký prostor otevřený pro rozhodování, proto si taky myslím, že je dobrý ponechat tu zákonnou úpravu tak, jak je. Ona otevírá dostatečně velký, široký prostor pro rozhodnutí, jak se sebou a s tím, co se stalo, naložit, ale v rámci toho prostoru by pak mělo přijít další nějaký odpovědný uvažování, do kterého se míchá strašně moc rovin, o tom už jsme mluvili, ale byl bych rád, kdyby se aspoň z toho našeho, jakýsi farářského pohledu, viděli obě ty věci v souhledu. To, že se spolu někdo vyspí a pak otěhotní, že to patří dohromady. Řešit už jenom to těhotenství a případnou otázku interrupce už je vždycky pozdě. No, když se to vezme dohromady i s tím momentem početí a antikoncepce, tak pak je možný zkusit říct tady v tomhletom prostoru toho morálního uvažování, a teď to bude zkratka, upozorňuju, a na první poslech to bude znít možná provokativně.
Nebudeme natáčet další kající díl, řekni to.
Právě proto, že antikoncepce ano, a jednoznačně ano, chemická, mechanická, OK, tak proto potraty, aspoň takový ty z vlastního uvážení a na základě neúplně rozmyšleného konání, proto potraty ne. No. Právě proto, že antikoncepce ano, tak proto si můžeme dovolit tlačit na to, že těch potratů by mělo být co nejméně. A teď do vysvětlení,
a teď do vysvětlení,
netýká se to samozřejmě interrupcí, které jsou indikované lékařsky, kde dochází k nějakým vývojovým vadám nebo nedobrým věcem v rámci vývoje. Týká se to těch interrupcí na základě spíš sociálních důvodů, kdy člověk zvažuje, jestli se mu to dítě v úvozovkách hodí nebo nehodí.
Jo, ale zase já budu, nevím, možná podpořím tvůj argument, možná ne, ale jako od 90. let, kdy bylo vlastně nějakých, byl vrchol, co se týče jako interrupcí, bylo myslím nějakých 180 tisíc. A předloni bylo nějakých 17 tisíc Jo, že teďka, když tak si to zjistěte přesně, jo, já jsem o tom nedávno mluvil na základce, když jsem toto téma právě otvíral s tím, že už to začíná být jako marginální problém, jako interrupce. Jo, že to není takový jako nafouklej problém, že by tady 200 tisíc ročně jako bylo potratu nebo interrupcí, ale že těch umělejch interrupcí, co tady je, tak to fakt jako rapidně kleslo, ale právě jako díky antikoncepci. Jo, a že když se jako nebude demonizovat, bude se předepisovat, nabízet, bude se o tom veřejně mluvit, tak ty potraty budou ještě dolů. Nejhorší je, když těm dětem neřeknete nic o sexualitě, budete jim říkat o včelečkách a květinkách při nejlepším a pak jim zakážete potrat. Jo? A najednou máte tady 15-letý děti, které jako nějak experimentovali, hráli si a najednou jsou těhotní ty holky. A to je úplně největší zvěrstvo. Hmm. A že se to děje.
Já si ještě říkám k té sociální rovině, protože antikoncepce je jedna věc. Já jsem rád, že jsem protestant, že tohle to nemusím řešit, jako jestli to je hřích nebo není hřích. Ale ty jsi zmínil tu sociální rovinu a tam si myslím, že ta debata vlastně společenská by měla směřovat tímhletím směrem, že když se budeme bavit asi zase o různých případech. Mám dítě v pubertě, ať už je to kluk nebo holka. Jo, přijde mi s tím, že buď já jsem těhotná, nebo moje milá je těhotná. Jo. Tak já nevím, už i z filmu taková ta klasická představa, já tě přetrhnu, jo, a prostě hrůza, hamba, nevím, co všechno možný. Stejně tak to, že často chodí na interrupci ženy, kde ten chlap prostě buď nezodpovědný on.
No není, nebo je toxický, nebo prostě nefunkční.
Ano. Nebo zmizelej. Cokoliv.
A nejčastěji na potraty chodí ženy se dvěma dětma.
Se bavit i tady o tom, že je to i naše chlapská věc, nejenom těch žen, ale být tam ten zodpovědný já. Přiznávám se k tomu dítěti, chci tady být pro tebe. A chci tady být pro tebe i ve chvíli, kdy se vlastně jak se už rozhodneš jakkoliv.
No, přesně tak, to je ta důležitá věc, protože když se to dá do tohohle toho širšího kontextu, už teda s tím, kdy ti dva spolu jdou do postele, tak jsou, ta odpovědnost leží na jich obou. Jo? A pak odpadá ta náročná a podle mě nerozhodnutelná debata, když pak je žena těhotná, jasně, to je její tělo, to je v jejím těle, akorát, že to, co se dostalo do jejího těla, není úplně jenom její plod, ale z poloviny je to ještě někoho dalšího, jasně, ale ten už může být zmizelej, že jo? nebo to mohlo být všelijaký. Pak už je pozdě klást si tu otázku, na čím rozhodnutí to je. Tahle otázka patří do toho konsenzuálního styku. Tady jsou bez pochyby dva. Jinak pořád ještě to dítě nevznikne. Na to musí být dva a tam patří tahle ta otázka teda, na čí odpovědnost se to děje. Když už dojde k nechtějnému těhotenství, což se ale stane a s tím se musíme nějak vyrovnat, tak pak už je trochu pozdě na tuhletu otázku a tam se opravdu to kyvadlo přiklání dost jednoznačně k tomu, že to je především teda záležitost té matky, no, těhotné ženy. No. I když, a to by byla další dobrá otázka třeba na další diskuzi, popsat si, jaký všechny tlaky do toho vstupují tady do tohohle toho složitýho rozvoje. A kdo všechno do toho fakticky mluví, protože to rozhodně není jen ta žena.
Tlaky. Tak si trošku ulevíme, kdo z nás ve 30 nezažil, nebo od 25 aspoň do 30 nezažíval pravidelně, kdy už budete mít to mimino, kdy už bude ta rodina. A ono to furt nepřichází, ať už se buď to nechce, nebo že to nejde. Tak kdo to nezažil, že?
A tam jsou asi i rozdíly, bych řekl, ne?
Jo, jako
ty mají trošku jako jiný ty tlaky než ženy. Na ženy, bych řekl, v tomhle této oblasti vyvíjený podstatně vyšší tlak. Než
jo. Tak všichni doktory ti říkají, že ideální je mít mimo někdy ve 22, že jo, ty jsi sotva na bakaláři a nevím, no, ale už jsou takový matky a to zase tlačí, že musíte mít to miminko, abyste nám udělali radost, jsme ty prarodiče, že jo. A, no ty se usmíváš, no, ale pak no, zase no, nechtí se o něj starat, jo.
Ale je to tak, že jo, a to už jsi popsal tři různé roviny, že jo. Jednak no. Společnost má jasnou představu, co je správně a co je normální. Ta ji má poměrně jako výrazně, že jo, právě v této anonymitě, že to je společnost, nevíme přesně kdo, ale společnost, jo, prostě ti druzí, jo. Pak je tady rodina, ta mívá taky dost představu o tom, jak bychom měli být a vychovávat sami sebe a svoje děti. Pak jsou tady ještě taky lékaři, že jo, kteří mají nějakou představu, která je samozřejmě objektivní, protože je měřitelná nějakým způsobem a to se prostě nedá moc okecat. No, no a to jsme zatím byli u případu, kdy člověk děti nemá, ale mohl by. Jo. A teď máme ale před sebou případ, kdy někdo dítě čeká, ale není si jistý, jestli teda jo nebo ne. Tak všechny tyhle ty tlaky zesilujou. Ještě u toho partner taky, nebo partner často, který může chtít, nebo taky může tlačit na to, aby si to nechala vzít. No, to je tam nejčastější pojmenování, nejčastější fráze, jak se jako distancovat. Trošku nech si to vzít. No a nezapomeňme taky, že tady je pak ještě třeba rovina církevní, která může tlačit velmi výrazně, jo, někam. A to už je jako masáž veliká. Ještě by se k tomu dalo teda ještě zmínit i případ, kdy se třeba na základě nějakých předporodního těhotenských vyšetření ukáže, že ten plod možná nemusí být úplně v pořádku. Jo, tak ty tlaky jsou najednou obrovský a každý na to má nějaký názor. A člověk je
ještě
hodně...
To může být, promiň, mám dvě děti, to druhý teďka v 6 měsících jsem zjistila, že jsem těhotná, že jo, a co teď, jako chci to mít, jo, jako no, za 9 měsíců další tady batole, nebo jako dalšího kojence.
Sociální, jo. Ekonomický důvod.
Nejčastější důvody, to už jsme říkali, jít na potrat je po dvou dětech, z ekonomických důvodů, prostě nemáme na to nervy, čas, vyhořelý matky, izolovaný, nemůžou chodit do práce, jo, to se tam všechno jako hraje roli a ono to není vidět. Maminka musí být nejšťastnější člověk na světě a musí být naplněná tím svým mateřstvím. Jsou spousta matek, který prostě jako nebaví je to, jo, tak jako mají to dítě, tak jako OK, ale jako není to můj smysl života, jo, je zase na ně vyvíjený ten tlak. Já mám v terapeutickém výcviku nějaký matky s dětmi a říkám, vy jste ta nejlepší antikoncepce. Jo, já když vás tak poslouchám, to je jako šílený. Jo, a oni říkají, ne, ono to je nakonec jako docela hezký a docela dobrý. A říkám, ne, vy jste tady poruchu jenom
na Instagramu letěl takový reels, že jo, vystřežená scéna z Harryho Pottera. Jo, tam Ron tam říká tu větu, budeš trpět, ale náramně si to užiješ. Tak to je definice rodičovství. No,
vy teď... už ty děti máte, že jo, já ne?
No, ale rozhodovat se v tomhle tom, to ať je prosím pěkně jasné, že rozhodovat se v soukolí všech těchto tlaků může být extrémně náročný a kterým z těch hlasů jako nakonec přiznat teda tu rozhodující váhu, to je prostě extrémně, extrémně náročný. Jo. Tady se už dostáváme i do fáze, kdy do toho mluví samozřejmě taky ekonomická situace a peníze. Prostě to je zase věc, která se z toho jako úplně vyloučit nedá, úplně na růžovo si to člověk taky malovat nemůže. Jo. A obava z toho, že neuživím svoje dítě nebo že neuživím svoji rodinu, může být naprosto zoufalá. Jo, takže fakt to rozhodování tady je extrémně složitý a nezávidím někomu, kdo to musí dělat a rozhodně bych nebyl schopný mu asi poradit, jak se v takovýhle situaci rozhodnout. Jenom právě do té všeobecné společenské debaty, která rozhoduje ráda za ty druhý, tak myslím, že je potřeba stále znovu připomínat, že všechny tyhle tlaky tady jsou a to rozhodování to velmi výrazně stěžuje.
Jo, já myslím, že tady není ani jako otázka, jestli jako máme radit. Jo. Podle mě nejhorší jsou takový to nesoudíme, pomáháme, pojďte se k nám jako poradit. Ale oni už mají jako jasnou agendu, jako co ti chtějí jako dát. Jo. Jako nechoďte na ten potrat. Jo. A podle mě jsou jako lepší nějaký bezpečný prostory, nevím, krizáče nebo takový podobný jako místa, kde prostě člověk je sice se svýma nějakýma hodnotama, ale dává tam vám ten prostor se jako zastavit, rozdejchat se a promyslet si to, jo, zpomalit. podle mě člověk nemusí jít ze dne na den na potrat. Jo? Že to není prostě záležitost, že dneska se to dozvím a zítra honem rychle musím. Jo? To je možná ta pilulka po, jo? To se musí vyřešit nějak do 3 dnů. To je jako pak jako klesá ta účinnost. Jo? Ideálně do 2. dne. Ale potrat nemusí být ze dne na den. A jít si prostě někam posedět na hodinu, se o tom promluvit, zastavit se, nechat jako všechny ty možnosti, jako ten vějíř rozvinout, tak to pak třeba pak k tomu nemusí dojít. Jo? A nebo naopak jo, že se ten člověk jako fakt jako jasní, že jako fakt nechci. Jo, ale podle mě fakt nejhorší to jsou ty poradny v úvozovkách s agendou. Jo,
no. Jo, to mě vlastně napadá, že tady by mohlo být jako obrovský prostor pro tu teologii, protože nejenom společnost, ale ty jsi zmínil ten církevní tlak. Jo.
Tak je, no.
Jo, no těch tlaků je teda spoustu, ale jak si přemýšlet, nebo dát zpětnou vazbu tady těm společnostem, který mají jasný názor, oni tady nejsou o tom názory. Když ta žena je v této situaci, tak potřebuje asi všechno možné jiný než názory a rady.
Knížecí rady.
Ale stačí říct, jo, já jsem tady pro tebe. Jo, ten tlak upustit ten ventil, ale jsme tady pro tebe, nebo nám je to taky líto, že to je takhle. Jo, bych rád viděl církev vlastně v této roli. Obětí a jsme tady pro tebe a co budeš potřebovat, než v roli soudce, který vzbuzuje pocity, obrovský pocity viny, protože Bůh a peklo a všechno.
Jo. A to zase chceš církev bez pravidel? Jako...
Ne bez pravidel, tak hele, asi po nás jako nikdo nemůže tít, abychom řekli, jo, Bůh úplně je strašně jako štěstím bez sebe v tom nebi, když žena jde na interrupci. Jo. To asi ne. Ale že by jí jako plísnil.
Ale jako víš, že po těch kněžích chceš, aby byli empatičtí.
Ano. Přesně. Ano, Karle, tohle to přesně chci.
A nestavěli se do boží role. Že?
Ano. Ale nejsi trošku jako nejvní.
No a pak je tady ještě jedna rovina, která to velmi výrazně komplikuje, na kterou se často zapomíná, už jsem ji zmiňoval minule a předminule, a to je perspektiva ještě toho dítěte. Teda ještě je tady zájem toho nenarozeného dítěte. Že? To je důraz, který se ozývá právě z těch církevních kruhů velmi často, že to by mělo mít absolutní prioritu. Ono to nemůže mít absolutní prioritu, protože tak, jak rodiče mají odpovědnost za svoje děti, tak to platí i tady, ta odpovědnost je vyloženě na těch dvou, co počali, nikoliv na tom dítěti. Ale otvírá se tady ta otázka, která je palčivá, ale nemá prakticky žádnou odpověď, jak by to s tím dítětem dopadlo. Nemůžem vědět, i když si malujem, že se narodí třeba do strašlivých podmínek, tak stejně se pohybujem na základě svých soudů, odhadů, nějakých pravděpodobností, ale stejně tak jako v medicínské rovině u léčení, kdy člověk pracuje se svojí dosavadní zkušeností, s nějakou pravděpodobností, tak nikdy se nedá říct přesně predikovat, jak to v tom konkrétním případě bude, tak stejně tak ani u toho počatého dítěte nemůžeme úplně přesně vědět, co bude, jestli by dokázalo překročit stín své rodiny třeba nebo ne. A říkám to proto, aby bylo zřejmé, že při tom uvažování, který už je teď tak dost složitý, tak ještě o tomhle by člověk měl vědět taky, že tady má na zodpovědnost ještě teda další rozvíjející se lidský život v zárodku, o kterým přesně nevíme, ale ta odpovědnost prostě na nás za něj už padá.
Jako já nad tím přemýšlím, jako jestli se nedávají tyhle ty jako hlasy nenarozených jako dobře na ten štít boje jako proti, jako za pro-life a ovládání žen a kontroly jako jejich rozhodnutí. Co my jako zase víme? Jo? Jako no, spousta lidí, co tady na tom světě je narozených, jako tady třeba nechce být. Jo? A jako můžeš zažalovat své rodiče, že tě jako počali. Jako...
Kdo se vás prosil?
Jo? A pak, já vím, vy to máte v tom dvakrát věř, jednou měř ten příběh toho nenarozeného dítěte. Že?
To je tam velká provokace.
No a jako mě to tam teda fakt vytáčí, aha, protože já jsem to zase tohleto jako zase zažil na tom Gimplu, kdy mi na té 7. 8. třídě, jako bavíme se tady o potratech a někdo mi tady dá pro mě, a to je emoční manipulace. Prostě jako takovýhle příběh prostě nenarozeného dítěte, který pak končí tím, tak mě dneska maminka potratila, jo, jsem mrtvý. Jo, a já si říkám, tyhle, a kde je trochu citlivý? Si říkám, no tak to ne, to je hrozný, jo, a jako...
No, proto jsme to tam dali taky. No,
já vím, ale jako, no, jako, není to nefér?
Jako trochu nefér provokaci, no. No, no. Ale tam šlo o to, aby to s nima ten farář taky patřičně probral.
No ale teď znáš faráře, ne? Jako, teď, jako...
faráři, který to s nima proberou, jakože takhle no. To je, jo.
No ale... ne, ale jako teď to může být zase, jako budíš, ať to tam je, a mě to tam furt vadí, a je to dobře, že mi to vadí, jo, protože kdyby mi to nevadilo, a řekl bych si, OK, tak další mrtvý dítě, tak se mnou by bylo asi něco špatně. Ale říkám si, jestli to už není jako na nějakou jako dospělou úvahu nebo jako ilustrace pro nějaký jako pro nás tady tři a ne jako pro výchovu dětí. No.
Děcek, který za chvilku už budou moc taky sexovat. Já myslím, no jo, že ty už jsou na to dost dospělí, aby se těmhle těm otázkám vystavili. No.
Jo, ale já si říkám, jestli tam... ta metoda není jako už jako atomovka, jo? Že ty prostě jdeš na nějakého jako vrabčáka s kulometem. Jo?
Mě na tom vadí úplně něco jiného.
No.
A sice, že to je strašně hypotetický. Je to naše projekce nás dospělejch do člověka, který je 3 dny starý třeba. Jo. 4 nebo
24. No, tak to ani nevíš, jo. Tak pár týdnů. No.
Pár týdnů starý. Tudíž neví vůbec nic, neví ani, že je. A my si do něj projektujeme něco takovýhleho vlastně dospělýho. Tak to mě na tom přijde nefér. Protože ta debata vlastně je čistě hypotetická. Jestli my, co žijeme, chceme přiznat právo, ještě nějaký právo nenarozenému dítěti na jeho život. To je vlastně otázka, jestli ano nebo ne, jestli chceme nebo nechceme.
No a tady bychom si řekli, že jo nebo ne. Nebo já, jako právě taky...
já myslím, že ta otázka nestojí, ne. Jestli chceme nebo nechceme. Teologicky bereš ten život jako darovaný zvenčí. To právě není na našem rozhodnutí úplně.
No jo. Jo.
To znamená, že mě váže odpovědnost, jo? Ale jasně, souhlasím, tenhle ten příběh tam, o kterým asi posluchači houby můžou vědět, o čem se tady bavíme, ale ano, tenhle příběh je případem určitý emoční manipulace. Jo.
No ale jako, no dobře, no.
Mně se taky nelíbí.
Ale je tam. A říkám, mě tímhletím manipulovali jako dospívání, jo, a nelíbí se mi to. A když já teďka mám tu moc a zvidhám taky téma potraty, interrupce jako na základní škole, desateru, když ho probíráme, tak to dělám úplně jinak. Jo. Já tam spíš se snažím citlivovat ty děti vůči tématu, že to není jen tak, že to je složitý, že... Předtím máme ale spoustu hodin právě i o tom sexu a antikoncepci a jako jak být připravený, jak se cítit, jo, jak se jako na tohoto nachystá a že nemusíme sexovat hnedka 15. A pak až po tomhle, po té přípravě dlouhý, jako já se teda troufnu na ten potrat a interrupci říct tím, hele, není to sranda, jo, a není to jen tak. A nevím, no, jako otázka, jestli to vůbec farář má dělat, jo, jestli to nemají dělat třeba nějaký biologii nebo výchově ke zdraví. Já to mám v etice.
Já myslím, že se to právě nevylučuje, no. Že by to jako měli dělat všichni. Jo. No, to není buď anebo.
Jo, no ale tenhle příběh zrovna já nepoužívám, protože mně přijde prostě jako na ně moc velká darda. No.
Jo, ale i tak, jako jasně, když jsme si definovali člověka, počátek lidského života a důstojnosti jako spojení vajíčka a spermie, tak se vlastně asi musíme bavit o té perspektivě vlastně toho plodu.
Jo.
Nebo to tam zahrnout do těch debat a myšlenek, že my rozhodujeme o někom, ne o něčem.
Právě, o tom je šlo. Zahrnout to tam jako další rovinu rozhodování. To neznamená, že najednou všechny ostatní zahodíme a teďka budu žít z té své projekce, co já si vkládám do toho miminka, že ono mi teď říká, ono mi nic neříká, protože toho není schopno. Ale tahle ta rovina je jedna z dalších ještě mezi těma všema, který se do toho taky míchají a neměla by se ztrácet ze zřetele, když už teda jsme se pustili do toho, že si to chceme trošku rozvrstvit a rozříkat, co všechno se nám tady setkává, tak tohle je taky ještě jeden z rovnocenných aspektů, další kamínek do mozaiky, že tady je ještě tohleto. Že je tady ještě jakýsi zatím nějak jinak nezastupitelný zájem toho dítěte, už jenom čistě ten organický, půdový, biologický, že ten život má tendenci se rozvíjet. Jo? A my teď máme v ruce nástroje, že ho můžeme uměle ukončit, uměle ustřihnout. Jo? Tak než to uděláme, tak si uvědomit i tuhle tu rovinu, že vedle toho, co chci já a co chce společnost, a co chce partner a co chce moje rodina a co chce pan farář, takže tady ještě taky jakýsi puzení nebo linka ještě toho nenarozeného dítěte, který by jako chtělo zpět zjevně na základě svého organického vývoje k tomu, že se jako vyvine a narodí a bude žít. Jo, to tady prostě nezastupitelně je taky.
Já tady možná ještě vnesu jako další ten úhel pohledu, jak jsi mluvil o té společnosti. Co když mi společnost řekne, žádný potraty. Prostě v žádném případě, i kdyby tě to dítě ohrožovalo, nebo leda, že jak je to teďka v Polsku, leda, že v případě, že tě dítě ohrožuje na životě, a i tak se to bojí lékaři tam provádět a už tam umírají na to ženy. Co když ta společnost mi to teda jako zakáže? No, i když já bych chtěl teda.
V USA někdy.
No, to je v půlce zhruba. No, tam.
No, to, ale... to je tragédie. No. To je tragédie. Tam To, že se takovýmhle opatřením dá víc uškodit, než přinést dobrého, to myslím už je empirická skutečnost. Kolik životů se takhle pošramotí nebo úplně zničí, ať tak, že někdo potom prožije zničený život, anebo že ta matka přímo zemře, protože došlo k takovým komplikacím a nikdo nechtěl provést patřičnou operaci. Jo. Podstatně lepší je, ale samozřejmě jaksi mentálně ideovně riskantnější je to, jak to máme my tady, totiž zákonem otevřít ten prostor, který říká do 12. týdne těhotenství, to znamená, jak jsme se bavili o tom, od kdy je člověk člověkem, tak někde do zachytitelné aktivity mozku. Tam někde začíná být zachytitelná mozková aktivita. Mozek jako ten nejdůležitější orgán z našeho dnešního medicínského pohledu, který všechno řídí, tak prostě když EEG začne dávat signály, tak tady už jsme postoupili, jak se ptal, kde jsou nějaký ty vývojové fáze, jo? Tak tady tahle naše zákonná úprava, že do 12. týdne těhotenství bez udání důvodu je možný podstoupit interrupci, tak tenhle ten prostor nám zákon otevírá a teď je na nás ten odpovědný apel, jako jak s tím naložit, jak moc to využívat, ale ta možnost tady je. Jo? A když prostě se někdo rozhodne, že na tu interrupci půjde, no, tak půjde a nikdo mu to asi nemůže zakázat. Jo. Ale už je tady prostor, kde se dá pracovat nějak s tím, jak se k tomu postavit, než když se řekne ne, interrupce nejsou vůbec možný. To je tragédie. Prostě. To může vést k ještě většímu zlu, než je provedená interrupce, která nakonec jako v celkovém součtu může vyznít jako nakonec to nejlepší možné řešení. Ono je strašně zajímavý, když tady sedíme takhle téměř u zeleného stolu a podnikáme si takovýhle mentální výpady do těžkých skutečností. Podívat si na každý takovejhle zásadní problém jakousi metodou, řekněme, soustředných kruhů. Jo. Když si člověk vyfikne jenom to nejproblematičtější jádro, tak tam se většinou krásně a jednoduše dá soudit, jestli černá nebo bílá. Prostě, jo. Já nevím, když bych se pustil fakt do ožehavého tématu a vzal si třeba tu střelbu na filozofické fakultě, jo, tak prostě ten akt, to, co tam ten kluk provedl přímo v té budově, to, jak to Karel napsal i ve svém článku, že jako ryzí zlo se tam objevilo spojení. Jo. Ale když se na každý takovýhle případ začneme dívat v širším a širším kontextu, tak ta černá už není tak najednou jednoznačně černá a tím nechci nic omlouvat. Jo. Jenom ten širší kontext nám do toho vždycky vnese složitější souvislosti, na základě kterých už není tak jednoduchý se rozhodovat, jestli černá, bílá. Že? To byly ty první interpretační pokusy, kteří říkali, no a ta společnost, že? Která je všelijak jako pochroumaná,
ale,
jo?
Ale
která
to se plodí pak takovýhle. Podle mě do toho spíš jako projevují nějaké moje postoje a názory. Jo? Pak už do těch jako soustředných kruhů. Protože zrovna u té fakulty, já si myslím, že to tam bylo ryzí zlo a když bych se to pak jako snažil jako rozostřit, tak už by se tam objevovaly moje postoje ke zbraním, k psychickému zdraví, k tomu člověku, jo, že to byl vlastně hodný kluk, který zdravil.
Ty se tam projevují taky, ale projevují se tam i leckterý objektivní okolnosti, že jo? Dostane se ti tam do toho regulace zbraní u nás ve státě, dostanou se ti tam k tomu jeho rodinný vztahy a konkrétní rodina, ve který, a já to neznám, vůbec nevím,
no,
jo?
No právě.
Myslím, že o tom se nic neví, jo? Ale jenom, jo, jenom na tom chci ukázat, jo, a to se týká úplně stejně případu interrupcí a tak, že když se prostě podíváme na ten problém jenom velmi izolovaně, tak to člověku umožní krásnej, jednoduchý, rychlej soud. No jasně, jo, prostě tohle to je ta správně takhle nebo onakle. A v momentě, kdy se k tomu začne přibírat širší a širší kontext, a bohužel ten náš svět má ten širší a širší kontext, to je právě spíš otázka toho, jak my jsme schopni vnímat ten široký kontext, protože my máme klapky na očích, ne ta naše skutečnost. Jo. Tak to začne být složitější a složitější a podstatně hůř už se potom z jakýhosi pohledu zvenčí říká černá nebo bílá. Jo. Tím nechci vůbec nic omlouvat. Znova, jo? Jako pustil jsem se na tenký led, toho jsem si vědomý, ale čím širší skutečnost, tak tím víc věcí do toho vplývá a ukazuje se, že žádný rozhodnutí, žádná jednotlivina není izolovanou záležitostí, která by neměla další a širší souvislosti. A to už je pak samozřejmě na další společnou debatu, jak tohle to vyhodnotit a jak velkou váhu těm okolnostem přiložit nebo nepřiložit.
No. Ještě přijde jako zajímavý, se to vlastně zmínil Polsko, já jsem zmínil USA, ale to jsou vlastně takové jako dvě církevní tradice. Nebo, jo.
No ale tak sejdou se na stejným tématu, že jo, ty ultras.
Katolicismus, USA by spíš řekl evangelikalismus, jo, převážně.
No ale oboje je konzervativismus.
Ale sejdou se vlastně na zákazu interrupcí. Jo, ale pro mě to je takový jako problematický v tom, že ty si řekl vlastně, jo, budeme o tom mluvit z toho protestantského pohledu, ale evangelikalismus se tam taky nějakým způsobem pasuje a i součástí našeho evangelictví je byť v současnosti menšinová, ale taky nějaká jako konzervativní společnost i u nás, který jsou ale jako zásadní proti, že jo?
Ano, ano. Ta evangelikální etika se sejde, ano, trochu z jiných zdůvodnění, ale se sejde velmi často téměř ze 100% s tou katolickou. No, a když teda mluvíme o protestantské etice, tak já tím myslím tu kontinentální s tradicí k reformaci. No, jo, tu lutersko-reformovanou. No.
Teď skončila část podcastu, která je zadarmo.
S pitím piva a čtením Bible pokračujeme dál na herohero.co.
V aplikaci Stargaze nebo na televizní stanici DVTV.